Dobré odpoledne, vážení přátelé, vy, kteří sledujete pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí od 17 hodin, protože od 19 hodin mám premiérově nového hosta Svobodného rádia Studia Beta, a to poslance SPD pana Zdeňka Podala. Je to místopředseda zemědělského výboru a budu si o něm s ním povídat nejenom o současných věcech, ale zároveň i o hrozbě hladomoru, před kterým varovala už světová organizace FAO, tedy zemědělská a výživová, a také o dalších věcech. Takže z tohoto důvodu jsem musel přesunout, protože jindy nemá čas. Od zítřka až do pátku probíhá sněmovna a jak to tak vypadá, tak to bude delší. Takže jsme to museli udělat takhle na to pondělí. Tak v první řadě se musím pro vás, kteří jste se ptali a přišly nějaká e-maily, a dokonce paní posluchačka se ptala Soní na to, že přicházejí k vám mailové otázky, nebo jestli SMS-kami, nevím, od nějaké ženské, která se jmenuje dvě jména má, je to jedno, je Tvrdíková, a ta Tvrdíková tvrdí, že je z nějaké agentury, která zkoumá lidi, kteří poslouchají alternativní média, vyptává se na to, jaká alternativní média, na důvody a proč neposlouchají mainstream nebo nechtějí poslouchat mainstream a nebo mu nevěří. Vážení přátelé, musím před těmito podobnými pokusy varovat, a to z jednoho prostého důvodu. Žádná taková agentura, která by byla placená státem pro výzkum veřejného mínění alternativní nebo alternativců, neexistuje. Uvědomte si jednu věc. Paní Jourová sem poslala do České republiky 5,1 milionu eur na boj proti takzvaným fake news, to znamená proti pravdě, proti alternativě. A toto mně připadá jako jedna z možností, jak zmapovat lidi, kteří nalítnou a budou těmto lidem odpovídat na otázky, aby je zmapovali a dělali si z toho sociologický průzkum, protože se budou určitě ptát také i na sociální zařazení a budou vědět, jaké vrstvy obyvatel přestávají těm lžím mainstreamu a v České televizi věřit. Takže musím tady říct jednu věc. Pokud by se vám něco takového stalo, nereflektujte na to, neodpovídejte. Není vyloučeno, že to bude, když to otevřete ten mail, tak že to bude zavirované. Je to podle mého názoru, protože pravdu se nikdy nedozvíme, oni to neřeknou otevřeně, my si vás chceme zmapovat, tak žádná alternativní agentura neexistuje, to bych věděl, to by se ke mně dostalo, a žádná agentura ani další osoby nedělají tento sociologický průzkum. Já jsem se ptal kdysi sociologa Petra Hampla, jestli něco podobného dělá, a on říkal, že ne, že to dělá jenom mezi lidmi, se kterými se zná, protože to je přesně obava z té infiltrace. Takže to jenom tak na úvod, co jsem chtěl říct. Další věc, hodně mi přišlo mailů, kde se mě ptáte, jestli jsem nesledoval otázky Václava Moravce, že byl opět hnusný a tak dále, teď v neděli. Já to už řadu let nesleduju. Opravdu minimálně 6-7 let si nechci kazit nedělní oběd tím zvracením tohohle toho člověka, který by měl být postaven před soud. a souzen za vlastizradu, protože to je něco neskutečného, ale z toho, co tam si tam povídali, tak samozřejmě je známé, že on si tam pozve u vytipované lidi, kteří za prvé neumí argumentovat a za druhý, kteří jsou ukřičeni. Tam jste mi psal, pan posluchač Jaroslav mi napsal mail, kde řekl, že tam byl předseda KSČM Vojtěch Filip a že mu ten Moravec nenechal říct jedinou větu. Ale to je přece účel, oni jsou na to takhle školení. Říká se tomu školení asertivity a tam se jim doslova tvrdí jedna věc. Politické odpůrce, které se je potřeba dehonestovat, nesmíte nechat říci myšlenku, dokončit myšlenku, protože ty myšlenky by se mohly ukázat jako pravdivé a velmi nebezpečné. A proto si všimněte, že tito lidé, já jsem tuhle viděl, říkám, na otázky Václava Moravce se nedívám už 6-7 let vůbec, protože to nepovažují, Moravce nepovažují za seriózního člověka, ale viděl jsem to na internetu, jestli na YouTube, něco podobného, co dělala paní Tvarušková, co dělala paní Drtinová a paní Ema Smetana, kterou bych v podstatě také pohnal před odpovědnost pro nečeské příjmení, protože máme u nás v českém jazyce přechylování, tak všechny tyhle ty dámy, které se nepřechylují, tak to jsou podporovatelky amerikanismu a proti, v podstatě proti české. Tyhle ty všechny dámy, a jsou většinou tohleto ženský, ale i někteří chlapi, tak to dělají právě tak, jak jsem teďka říkal. Takže na otázky Václava Moravce já se nedívám, nicméně k tomu, k těm řeporím. Víte, já jsem četl spoustu názorů, protože mě zajímal v diskuzích pod weby různými, zajímaly mě názory lidí. A jasně se tam vymezilo, jakým způsobem se mainstreamu manipuluje s názory. Tak o tomto počinu, tedy o tom prasoře porýským, tak bylo na každém tom mainstreamovém webu nějaký článek a byly tam velmi rozsáhlé diskuze. U jedněch, teďka nevím, jestli to bylo na Novinkách nebo kde, tam bylo asi 658 příspěvků. Já jsem je samozřejmě nečetl všechny, ale četl jsem je podle toho času, to znamená, jak to tam dali, a je to zase taktika mainstreamu. A to si musíte uvědomit. Vždycky se nejdříve pod články do diskuzí dávají, prosím pěkně, takové názory, příspěvky, které podporují ten protičeský, protislovanský proud, tedy sluníčkářský, eurohujerský, multikulturní. A v rámci objektivity, to musím říci, tyto mainstreamové stránky uvádějí i rozdílné, opačné názory, ale vždycky je dají až na třeba čtvrtou, pátou, šestou stránku. Tam málo kdo se dostane. To je jedna věc. A druhá věc je, ona ta taktika je propracovanější, než bychom si mohli myslet. Je spousta lidí, kteří berou peníze za to, že zaplevelí veškeré diskuze. Ti lidé většinou jsou to absolventi humanitních studií, protože nic jiného neumějí dělat, tak ti nedělají nic jiného, než že sedí, já nevím, jestli mají stanovenou pracovní dobu a směny, ale sedí u těch počítačů, pročítají veškeré články a do veškerých diskuzí píšou příspěvky. A protože každý člověk má své určité zažité slovní a větové větné obrazy, bych řekl, nebo obraty, tak poznáte, že to je, když se tam nazývají různými jmény, ale že to píše jeden člověk. Já jsem se potom dověděl, že každý ten člověk má třeba 20-30 adres profilů, aby mohl pod různými jmény a různými niky psát do diskuze, takže se taky stává, že v té diskuzi jsou tři, je jich tam třeba 50 těch diskuzních příspěvků od různých lidí, ale třeba tři jsou od někoho jiného a těch 47 je od jednoho člověka, který tím má za úkol zahltit diskuzi. A tito trolové tu diskuzi zahltí a samozřejmě ta administrativa těch webů to dává nahoru, protože z psychologie vyplývá, že málo který člověk má trpělivost číst ty příspěvky třeba 2 hodiny. Takže si přečtou jenom, to je, a zase je to známá věc z psychologie, ti lidé si přečtou jenom první tu stránku a mnozí ani ne dokonce. Proto vždycky nahoře v těch diskuzích jsou proti lidové názory. Jsou to názory, se kterými většina občanů České republiky nesouhlasí. Když je ten článek o migraci, tak podporují migraci. Když je to článek o řeporích, podporují, že Vlasovci nám zachránili Prahu a takové kraviny. A teprve, když jsem si schválně šel na konec té diskuze, která měla 11 podstránek, a já jsem si šel na tu 9., 10., teprve tam byly příspěvky, které sice byly časově, měly být nahoře, ale dali se až dolů a ty měly právě ten opačný názor. Takže znova, pokud už byste chtěli znát názory skutečných lidí a ne trolů, tak nikdy nečtěte nebo nevěřte těm názorům na začátku té diskuze. Je to propracované tak, aby vás to přimělo k tomu, že většina lidí v tomhle státě souhlasí třeba s tím pomníkem těm Vlasovcům. Další věc, tam se rozhořela diskuze o tom, zdali to není trestný čin, který je zakotven v našem právním řádu, a to podpora hnutí potlačujících svobodu a lidská práva, tedy nacismus mezi nimi je. A já bych řekl, že ano, že to je adorace nacismu, a z jednoho prostého důvodu, a zase teď musíme použít trošičku příměry. Tam k té desce je postavený 3-metrový sloup, na němž je malý tank, samozřejmě ve tvaru ruských T-34, a ten přikrývá, a to jsem viděl na tom internetu, německá helma, přílba německých vojsk. Zase je to symbol, protože jestliže ta německá helma téměř sedí nad celém tom tanku, tom sovětském tanku T-34, tak je to nadvláda. Vždycky je ten, kdo je nahoře, tak je nadvláda. Je to psychologický, takhle to tam funguje. A tím, že oni na ten tank dali tu nacistickou vojenskou helmu, tak jasně ukazují s tím to, že ten nacismus v podstatě jenom nějakým nedopatřením nevyhrál a je to nad tím sovětským symbolem druhé světové války, tedy tankem 34. A když tyhle ty symboly si takhle vysvětlíte, tak je naprosto jasné, že kdybychom tady měli nezávislé soudy, kdybychom tady opravdu soudnictví měli, že by soudilo podle zákonů a ne podle politických objednávek, tak autor, který je údajně podle toho drmolícího a nesrozumitelného Novotného neznámý, tak ten by měl být policií a soudy stíhán podle zákona o zákazu propagace hnutí vedoucích k potlačení lidských práv a svobod. Což nacismus dělal. I když já jsem si tak koukal na tu plastiku, nebo co to je, na ten hnus, a říkal jsem si, že mě z toho úplně křičí, vyloženě na mě křičí jméno Černý. To je ten, co byl už v 90. roce za tím namalováním toho tanku na Smíchově na růžovo a pak se postarali o to, že zmizel. To je ten, který adoroval Václava Havla a vymyslel za skoro 1 000 000 korun, 800 tisíc hlavičku Václava Havla. To je ten, který umístil na Vltavu člun s tím vztyčeným prostředníkem známé to gesto bývalého premiéra, které mělo označovat Kalouskovi, že je jednička, jak potom říkal, tak on asi si vzpomněl na tu fotku, která unikla do tisku, když byl na Berlusconiho jachtě s těma prodejným, teď jsem chtěl říct jejich název, ale máme brzo, tak s těmi prodejnýma děvkama, tak tam právě s tím styčeným, ale ne prostředníčkem, tam pobíhal Topolánek. Ta fotka je někde u nás v rádiu, mám ještě v archivu. Takže kdyby mě někdo chtěl proto stíhat, taky mám jako důkaz, že to bylo zveřejněné. Takže tito lidé jsou právě za tím Novotným. A já se domnívám, že pokud by tady konečně ve volbách, a to jak do kraje, tak potom za rok do parlamentu, do sněmovny, tak pokud by se tam opravdu nedostali tyto vlastizrádné strany a dostali se tam naopak strany, které budou pracovat pro vlast, pro národ, vlastenecké strany, tak samozřejmě potom by nastala možná politická vůle, aby se začalo uvažovat, co uděláme se soudcovskou mafií. Protože já hrubě nesouhlasím s tím, že soudci jsou neodvolatelní, jsou tam na doživotí a teprve, když je opravdu ten soudce, jak to byl příklad ústeckého soudce, který za 3 roky nevyřídil jeden jediný případ za plný plat, já nevím, asi 120 tisíc korun, ani jeden jediný případ nevyřídil, spisy se mu v kanceláři nahromadili do výše 3 metrů a teprve potom ho ta soudcovská komora toho soudcovského řemesla nebo povolání zbavili. Já se domnívám, že to je špatně. A právě proto jsem od raných 90. let stoupencem přímé volby, přímé demokracie, v době, kdy ještě Tomio Okamura o politice vůbec nic nevěděl, tak už tehdy jsem prosazoval naprosto většinový systém volební po volebních okrscích, které se rovnají počtu mandátů a tam by vždycky z toho volebního okrsku vzešel jeden jediný většinový vítěz bez ohledu na stranu, bez ohledu na orientaci, zkrátka vítěz. Takže třeba do sněmovny by bylo po republice 200 volebních okrsků, kandidáti by kandidovali, kde by chtěli a vítěz v tom volebním okrsku by byl poslancem v parlamentu. Proti tomu tehdy jsem vedl velkou diskuzi s někdejším poslancem Tlustým za ODS, který mi oponoval tím, že potom by tam byl chaos, protože by tam byli každý pesí náves, že by tam nebyly ucelené kluby. Já jsem zase říkal jednu věc. To je právě ta umění možného, to je politika. Umění možného. A tam by se jasně vidělo, kdo z těch politiků, kteří tam byli zvoleni přímou volbou, kdo je schopný se domluvit, kdo je schopný reálně uvažovat a kdo jenom papouškuje naučená a nařízená nařízené proklamace a keci. Tam by se to teprve ukázalo. Stejně tak jsem tehdy už prosazoval odvolatelnost politiků a šel jsem ještě dál. Já jsem tvrdil a tvrdím a stojím si zatím do dneska, že by se stejně, zaprvé by se měl zrušit Senát. Já bych všem senátorům, všem 81 senátorům, bych vyplatil doživotní rentu, která by byla měsíčně ve výši jejich příjmu senátorského, s tím, aby si sami odhlasovali konec senátu. Ve své podstatě by nás to vyšlo velice lacino, protože ty peníze, ty senátoři dostávají tak jako tak, a jestliže tam za 5 nebo za 6 let nebudou, tak tam bude zase nějaký jiný a ještě drahý senát je jako provoz. Takže to prosazuju taky zrušení senátu. Já jsem i o to, aby se přímo volili starostové. A ti by museli ukázat, a na Slovensku to je, jak jsou schopní jako politici a manažeři a vyjednávači domluvit se s těmi stranami, které se dostanou do zastupitelstev a z jejich středu se volí ta rada města. Jsem taky proto. Zároveň jsem proto, aby se volili na všech úrovních, aby se volili soudci, předsedové soudu a soudci s omezeným mandátem, třeba jako senátor na 6 let. A pak by museli skládat účty veřejnosti, která by posoudila úroveň jejich práce. Zase argumentace pravičáků a eurohujerů, oni to ani nejsou pravičáci, oni jsou to eurohujeři, že veřejnost nemá informace o tom, jak ten soudce pracoval. Ale od toho tady máme tisk. Kdyby ten tisk se zajímal o to, jak který soudce pracoval a byl skutečně objektivní, tak by veřejnost při dnešních možnostech elektronické komunikace byla podrobně informována, jak který soudce pracuje, jenomže ono se to nechce. Stejně tak bych vzal Senátu, který bych chtěl zrušit, pravým pravomoc, ale i kdyby se nepodařilo zrušit Senát, tak pravomoc vzít mu volit ústavní soudce. Protože tak, jak dneska působí ústavní soud, to není vůbec žádný nestranný ústavní soud, který by měl dodržovat ústavu, ale je to další mocenská klika v tomhle státě vedle senátu, nebo řekněme politiků a úředníků, policistů, což je taky mafie, tak je i ústavní soud. Je to další z pilířů ústavní moci, výkonné ústavní moci. Protože to, co udělal ústavní soud při církevních restitucích, tak tam by každý normální soudce, který to, by to posuzoval podle práva, tak by musel zaprvé zrušit celé to usnesení v rámci časové nouze, protože to bylo jenom kvůli tomu, aby ten jeden důležitý poslanec nešel dřív sedět, než to odhlasujou. A za druhé, jestliže pan předseda ústavního soudu Rychetský svým rozhodnutím, usnesením potvrdil platnost ústavního, teda toho restitučního církevního zákona, ale zároveň vyškrtl z textu toho zákona, že to je spravedlivé vrácení majetku, tak on to slovo spravedlivé vyškrtl. Co tím chtěl říci? Že to spravedlivé není. Takže jsem i o přímou volbu soudců ústavního soudu. Zkrátka, lidé jsou ti, kteří tvoří stát. Nejsou to politici, nejsou to policisté, nejsou to soudci, jsou to lidé. Protože všechny tyto instituce jsou placeny z peněz těch lidí, toho státu, toho národa, z našich peněz. A jestliže ti politici jdou proti vlastnímu národu, tak ten národ by je měl právo odvolat. Takže to jsem chtěl jenom říci na začátek toho dnešního pořadu. Ještě jednu poznámku musím říci. Já pojedu bez přestávky do 6:30, protože potom to budu muset předat studiu Kladno, aby tam pustil nějakou muziku, a já se musím spojit s panem poslancem Zdeňkem Podalem, tak musíme mít nějakou časovou rezervu, kdyby nám to spojení, což se občas stává, blblo. Protože v současné době je, a to jsem se taky dočetl, internet neskutečně přetížený právě proto, že stále ještě jsou zavřené provozovny, továrny a nějaké další školy a tak dále. No a lidi sice už mohou chodit ven, ale přesto je ten internet přetížený, takže občas nám zlobí to, co se dříve nestávalo. A navíc tady na malé obci, kdy ten internet je v normálním běhu životním využíván tak zhruba o 50% méně než teď, tak je to přetížené a proto to blbne, z toho důvodu musíme mít další čas. Takže jedeme do 6:30 bez přestávky a potom už budu od 19. hodiny si povídat s panem poslancem Podalem. Já jsem přiznávám, že jsem pana poslance do té doby, než jsme se domluvili po telefonu, neznal a jsem přesvědčen, že i vy, vážení přátelé, budete velice zvědaví na to, co se v podstatě neznámý poslanec, jakým způsobem se bude prezentovat. Tak, samozřejmě mám zapnutý telefon s číslem do studia Beta, já ho zopakuji, 731 720 756 a já doufám, protože jsme to zkoušeli a šlo to, takže to bude fungovat i když budete volat. Takže teď se podíváme na nějaké ty SMSky. Tady píše, dobrý večer pane Kapale, trochu na jiné téma než koronavirus. Zajímal by mě váš názor na současný a budoucí osud dolaru jako světového platidla v souvislosti s konkurenční skupinou BRICS, kde jsou státy, které mají peníze kryty zlatem. Souvislost bude i s vývojem současné ceny ropy na světovém trhu. Děkuji za odpověď, Oldřich z Pardubického kraje. Pane Oldřichu, já teď těmu telefon a pak odpovím na tu vaši otázku. Je to zajímavá otázka. Tak. Dobrý večer.
Dobrý večer, dobré odpoledne. U telefonu Mirek Suchopár, Felberg. Slyším vás dobře.
Tak fajn, já už vás taky slyším. Dobrý večer.
Zdravím vás, pane Kapale, zdravím vás. A já bych měl jednu poznámku a jednu otázku. Ta poznámka je asi v tom směru, že zítra bude 5. května a 5. května roku 45 pražské povstání.
Ano.
A já bych touto cestou, protože nemůžu položit kytičku k pomníku, tak bych rád se poklonil před hrdinstvím a před památkou všech těch, kteří bojovali na barikádách, třeba jako můj děda, všech těch, kteří padli za naši svobodu během osvobozování republiky. A zároveň pohrdám všemi těmi, nebo tím dobytkem, vy víte, koho mám na mysli.
Ano, ano.
A pohrdám těmi, kteří se paktujou se sudeťákama, a samotnýma sudeťákama taky. Ten teacher man by byl hodně dlouhý. A to, tím se nebudu zdržovat, ale chtěl bych se vás, pane Kapale, zeptat na jednu věc. Pardon. Jestli jste zaznamenal naší vlády nějaký, řekněme, scénář nebo postup v ekonomice a z této pandemie odezní.
Nepoznal. Velice krátká odpověď. Ani jeden náznak toho, co by se mělo dělat, naše vláda neřekla.
Tak to je hodně špatný.
Neřekli. Oni říkají, že podpoří, a to, že podporují v současné době ty, když jsou zavřené. Ale jak podpoří po tom naprostém uvolnění, jak podpoří tu ekonomiku, to znamená, že spoustu, třeba pane Mirku, já jsem se dneska dočetl, že na 30% všech restaurací v České republice, které museli mít nuceně zavřeno, nepřežili a zrušili své podnikání, takže 30% restaurací po otevření už nebude. Jsem zvědavý, kolik těch malých firem za tu dobu, za ty 2 měsíce, které už se nerozjedou. A to jsem právě čekal, jak ta vláda řekne, co s tím, ale zatím jsem se od ní nedověděl ani slovo.
No, ona podobná situace je i tady. Tady odhadují 25% ty gastronomy, že by to prostě mohlo pohořet, protože tady to je jenom turistická oblast. Ale to nic je vedlejší, ale víte co, vy jste to sám několikrát zmiňoval ve svých pořadech, když jste se bavil o potravinové soběstačnosti. Proto jsem se ptal, jestli vlastně vůbec premiér nebo kdokoliv z nich řekli, ano, zaměříme se na zemědělství třeba v tom a v tom směru, abychom zase byli soběstační. Takže ani to nebylo.
Tak, pane Mirku, dneska od 19 hodin, právě proto jsem se domluvil s poslancem SPD, panem Zdeňkem Podalem, který je místopředsedou zemědělského výboru sněmovny. A o to je hlavní a důležitá takový leitmotiv toho našeho povídání, co navrhují poslanci tohoto zemědělského výboru a jak se to, ta soběstačnost, o který se teď mluví, jak se bude podporovat, nebo co vlastně ten výbor tam na to zvednutí té soběstačnosti by doporučil vládě. O tom si budeme povídat s panem poslancem.
No aspoň tak, když už to teda, protože je třeba to opravdu řešit, protože já to tvrdím, my jsme se už o tom několikrát spolu bavili, že ty dopady na ekonomiku, na lidi prostě budou otřesný. Je mi to líto, že to říkám, ale je to, bohužel tak to je, to není jinak.
Bude to otřesný, ano.
Až takovou malinkou poznámečku, protože já když slyším sudeťáky, tak se prostě naježím jako cour, prostě nesnesu, a když jsem se díval na jejich stránky, tak tam mají ty jejich slavné noviny, Sudetenzeitung, zase tam posled kritizuje prezidenta Zemana, pro boha, oni si fakt nedají pokoj.
Ne.
To je něco hnusného. Ale ještě, můžu mít dvě kratičké poznámky ještě?
Můžete.
Vy jste tam v úvodu zmiňoval Moravce. To, že má ty své otázky, což to je špatný, to je moc špatný, ale podle mě ještě daleko horší to, že on učí na škole žurnalistiku. A tady já vidím obrovský průšvih, protože jestli teda do té mladé generace zpět svoje myšlenky, tak potěž Bůh teda.
Tak a to senát, je... To byla pro mě novinka, to já jsem nevěděl, že on ještě učí.
No takhle, já jsem minulý týden viděl na YouTube jeho pořád. Bylo to asi hodinu 15, co trvalo. A on tam právě tvrdil v tom pořadu, že vyučuje na žurnalistice. A no prostě kecá tam v tom pořadu bludy, když to řeknu hodně lidově. A vy jste tam ještě říkal ten senát zrušit. Já jsem se trochu chytil po telefonu s jedním ekonomem, se známým, když jsem taky říkal, tak ať teda vláda se škrtá senát, ať se to zruší, ať se seškrtají ty daňové výhody a podobné věci. A máme tady hned 300 miliard. A on povídá, prosím tě, pěkně senát, to jsou 3 miliardy, to nic není. Já povídám, tak se teda podívej, kdyby ty 3 miliardy třeba dostala dětská onkologie, tak já si myslím, že by jim to pomohlo. A na to už mi neodpověděl.
Pane Mirko, vydržte ještě chvilku. Na to já vám řeknu jeden velice příhodnou příhodu několika slovy. Ve 30. letech byl jeden z nejbohatších člověk, miliardář Jean-Paul Getty. A už byl starý pán a přišel k němu mladý kluk novinář večer a říká mu, prosím vás, mohli bychom si popovídat o tom, jak se, vy jste byl chudej kluk, jak jste se dostal k těm miliardám? A on povídá, a chceš to, mladíku, slyšet všechno? No samozřejmě, tak se posaď a zhasni. Rozumíte?
Rozumím, naprosto.
Elektrika naprosto rozumím, je drahá.
Ano, přesně tak.
Takže takhle asi.
No je to stejně, je to taková prazvláštní doba. My jsme se taky o tom spolu asi před rokem bavili, když jsem tenkrát řekl, že to by ani Orwell nevymyslel. To ne. Je prostě něco úplně... něco otřesného, ale já mám takový ještě jeden sen, já vím, že se mi to nesplní, je mi to absolutně jasný. ale přál bych si, abychom se všichni spojili. Dali jsme Okamurovi tolika hlasů, aby měl aspoň 53% výsledek a pak by se to teprve všechno mohlo změnit. A to teda, a já jsem nestraník, jo, a nejsem u nikoho.
Já taky jsem nestraník.
No, a to se mi nesplní, bohužel. No.
Víte,
realita je jiná.
Řeknu vám to úplně naprosto otevřeně a já to říkám i Tomiovi. Kdyby byl Tomio se svými názory a se svou invencí a v podstatě řekl bych, to je jediná partaj, která neuhnula od svého programu, kvůli kterému ji zvolili, tak neuhnula ani o milimetr, tak kdyby nebyl poloviční Japonec z vizáží Japonce, ale byl to roduvěrný Čech, tak těch 30% má. Protože spousta lidí ho nevolí jenom proto, že je Japonec. Mně to osobně nevadí. Je to Čech, narodil se české matce, vyrůstal tady, tak je mi to úplně jedno. Ale stačilo by, kdyby dostal 30%. A to samé mi říkají lidi, teď odpovídám zároveň na otázku, proč se ty strany nespojejí. No, já už jsem to tady říkal několikrát. Nikdy si nespojejí. To nejde. Tak. A jedno z jednoho prostého důvodu. Žádná z těch malých politických stran nemá potenciál na 5% dostat se do sněmovny. Všichni se chtějí spojovat tím způsobem, že aby je od křídla vzal Tomio, aby je nacpal do volitelných míst, aby se do toho parlamentu dostali. Ale to by udělal jenom blázen, aby tam dával v podstatě lidi, kteří by mu potom mohli eventuálně házet klacky pod nohy. Jo? Takže
je to pravda.
Je to takhle. Na druhou stranu zase říkám a znova to budu opakovat. Jestliže mluvěj o spojování se, proč ty politické strany nejdou druhým směrem? Proč se chtějí vecpat na kandidátku Tomia? Proč neřeknou, no tak my se tam nedostaneme, tak my se zrušíme a všichni naši členové budou volit jenom toho Tomia. Je to taky spojování,
ano.
Ale bez koryt. A proto se to nikdy nestane.
Tak, bohužel, to máte absolutní pravdu.
Je to
bohužel,
tak.
Je to tak, je to tvrdá realita.
Je to
no,
tak.
Já na druhou stranu si říkám, že snad díky této pandemii, že si snad konečně lidi uvědomějí, nebo že se probudějí a že snad začnou zase konečně normálně uvažovat.
Pane Mirku, protože nevěřte tomu. Vemte si, že jsou tady takové ty malé politické strany a alternativa, která prohlašuje, že všechno to, co se děje kolem koronaviru, takže to je jenom, v podstatě ten koronavir není horší než chřipka a že to je jenom výmysl globalizátorů, aby mohli ještě je více utáhnout lidem obojky. Já taky tvrdím, že využili koronavirus k tomu, aby rozpoutali ekonomickou krizi, aby ožebračili lidi, aby jim sebrali dál a dál větší a větší míru svobody. Ale ten koronavirus, ten COVID-19, to je hajzl, to není chřipčička.
Tak, přesně tak. To máte pravdu.
To je biologická zbraň, která se Američanům vymkla z ruky.
Tak, přesně tak. A ono, takhle já jsem ochoten věřit tomu, že to je ze států, protože když se člověk podívá na historii států od roku 45 a oni byli, nebáli se použít atomovou zbraň, tak jako proč by nepoužili nějakou takovouhle biologickou.
Ale nemám ono to, důkazy, pane Mirku, nemám, ono to bylo trošku, já jsem to už říkal v tom tom cyklu druhé světové války, s tou atomovou bombou to bylo tak, že když končila válka v Evropě, tak se jednalo o kapitulaci Japonska mezi Spojenými státy a Japonskem. Tehdy žádali Japonci v začátkem května, myslím, že to bylo 2. května 1945, Spojené státy, aby trestalo eventuálně generály a já nevím, koho ostatního, ale aby tolerovali nedotknutelnost císaře. A Spojené státy tehdy ještě neměly dokončený vývoj a neměly ještě k použití ty atomové bomby, tak řekli v žádném případě, pokud chcete kapitulaci, tak první, koho zatkneme, bude císař. No to Japonci nemohou udělat, císař je vůh japonský. Mm-hmm. Jo? A to bylo jenom proto, že potřebovali vyzkoušet oba typy atomových bomb. Málo lidí ví, že na Hirošimu spadl jeden typ a na Nagasaki druhý typ bomby. A ve všech se zkoušeli, ano, já jsem to tam popisoval, já se to nepamatuju, ale byly to dva různé typy bomb a oni zjišťovali, který ten typ je ničivější a to potřebovali vyzkoušet na velkých městech. Jo? Proto původně vytipovali Kyoto, ale tam pršelo, nebo tak to dali na Nagasaki, kde nepršelo. Ale oni, a teďka si vemte, spadly tam dvě ty bomby, válka furt pokračovala, ale jakmile tehdejší Sovětský svaz vtrhnul na milionovou armádu kvantunskou od sebe, ze Sibiře tam, nebo ze svého pozdo, no tak okamžitě Japonci kapitulovali a když se podepisovala ta slavná, na rodi Indianapolis, myslím, ta slavná kapitulace, tak tam už Američani souhlasili najednou s tím, že císař Hirohito nebude vůbec stíhán. Ale v květnu to nechtěli, protože nemohli ještě mít použití tu bombu. Tady je vidět způsob uvažování Spojených států.
No, je to otřesný, protože když si teda člověme, že v květnu 45 se řekněme Evropa radovala a tančila s tím, že je konec války a za 3 měsíce atomovka, tak v té době to asi teda musel být podle mě obrovský šok pro celý svět.
Byl to obrovský šok pro celý svět a mělo to dva důvody. Za prvé to bylo varování Sovětskému svazu tehdy.
Tak.
A za druhý to museli vyzkoušet na lidech. Oni to zkoušeli všude možně i potom, ale museli to vyzkoušet na lidech. A tak tam padly ty dvě bomby. Ale ty bomby padly v srpnu a kapitulaci podepsali až, myslím, 3. září, jestli se nemýlím.
Ano, ano.
Protože ano, tam mezi tím ohromnou rychlostí vlítla rudá armáda, oni se jí strašně báli. Jo, takže to jsou věci, to jsou známé věci. A tady podle tím koronavirem já jsem 100% přesvědčený, že já jsem dneska hovořil, jsem chtěl dostat do rádia paní doktorku Pekovou. Oni jsou naprosto zahlcení prací, tak mě poprosili s manželem, abych napsal mail a že si to v klidu tedy přečtou, se ozvou, tak já doufám, že příští týden, některý den tady u nás paní doktorka Peková, pokud bude chtít, vystoupí, budu ji o to žádat.
Kéžby. A zrovna tak bych se úplně poslední otázečku teď mě napadla. Budete mít jako někdy v nejbližší době pořadu pana Karla Janka? Podle mě to je skvělý ekonom a mohl by to být třeba pořad na téma, co po té pandemii, co by se mělo dělat a nemělo.
Tak já vám to přiznám. Já s Karlem Jankem, to je kamarád, takže známe se snad 40 let. Takže já už jsem před časem, před asi týdnem, mu říkal, aby si připravil materiál právě na toto téma. A protože Karel Janko je člověk, který to musí mít všechno propracované, ty čísla, aby mu hrála, tak počítám, že příští týden to už bude mít zpracované a bude tady.
Tak to je super, to je super. Pane Kapale, aby se taky dostal na jiné posluchače, já vám děkuju mnohokrát za to, že jste mi dal takhle čas a že jste mi odpověděl. Vy mě znáte, já skutečně před vámi smekám osobně, před celým týmem vašeho rádia. Zdravím všechny posluchače rádia, přeju aspoň trochu klidné dny a zatím naschranou.
Děkuju. Naschranou, díky. Tak já teď odpovím na tu otázku Oldřicha z Pardubického kraje. Já jsem osobně přesvědčen, že tato ropná krize, která vypukla, tak má za úkol jednu zásadní věc. Já to samozřejmě nemám žádných zdrojů pro potvrzené, ale Saudové se podle mého názoru dohodli s Rusy a snížili cenu ropy natolik, aby se nevyplácelo prodávat Američanům tu svoji ropu z těch svých a plyn z těch toho svého frekování. Protože to je šíleně drahé a Rusko i Saudové jsou schopní tu vydržet tu ropu, když prodávají za tak nízkou cenu, protože mají velmi nízké náklady na výrobu. Na těžbě a prodeji ropy je postavená v rezervní měna světová petrodolar. A jestliže teď bude ztrácet ten petrodolar cenu, protože Američané nebudou moci kontrolovat světový obchod s ropou, proto byli tak šíleným způsobem a plynem, samozřejmě ropa a zemní plyn jde ruku v ruce, proto byli tak šíleně proti Nord Streamu 2, protože tady už viděli, že celá Evropa bude brát jejich předražený plyn z toho frekování o 30% dražší. To znamená, že cena plynu by se zvedla minimálně o 50% pro konečného spotřebitele, protože ty společnosti evropské taky musí vydělávat, aby se tam přiřadili tu marži. Tak já jsem přesvědčen o tom, že toto je začátek konce petrodolaru. A jakmile petrodolar ztratí svou závratnou moc obchodu s ropou a plynem, tak ty státy budou samozřejmě raději obchodovat, ale i prodávat státům BRICS za zlatem krytou měnu. Protože ta měna bude mít hodnotu. A nemýlte se, prosím, rubl zatím krytý zlatem není. I když Rusko má největší zásoby zlata na světě, nakoupilo, druhá je Čína, třetí Indie, to jsou všechno státy BRICSu, tak zlatem krytý je zatím jenom yuan čínský, ale ještě ne stoprocentně. A já se osobně domnívám, pane Oldřichu, že samozřejmě ten v podstatě to radikální snížení cen ropy na světových burzách má za úkol zrušit petrodolar jako hlavní ropné a plynové platidlo a přejít k dalším měnám. A jestliže se to nepovedlo Muammaru Kadáfímu, který nechtěl petrodolary od Francie, ale chtěl eura, kterým věřil víc, tak ho to stálo život. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale uvědomme si, co říkal v projevu v roce 2017 v novoročním Vladimír Putin, že se v rámci státu BRICS rozjíždí likvidace světového hegemonu petrodolaru a dolaru jako rezervní měny. Já jsem přesvědčený, že to je jeden z těch dílčích úseků té cesty k tomu, aby ta Amerika přestala vydělávat na cizích státech, tak, jak to dělá 230 let. Tak tady máme další otázku. Zdravím, pane Kapal, tak jsem po pořadu se soudruhem Skálou neodolal a vyvěsil jsem vlajky vítězů. Dalo to hodinku práce a bylo hotovo. Vlajky jsem již měl delší dobu, ale po kauze Koněv jsem nemohl jinak. Silnice je výpadovka směr Sokolov Plzeň, hlavní tah na konci lokte. Velmi frekventovaná. Jirka z Varů. Takže Jirko z Varů, díky a všechna čest, že jste si tam vyvěsil. A dokonce tady mám vyvěšené ty vlajky, které tady tam vyvěsil. Ano, protože si myslím, i když tam to zrovna byli Američani, jestli se nepletu, Karlovy Vary, ale převážnou část území, myslím, že 17% území osvobodili Američani, tady osvobodili, tam se jim Němci vzdávali houfně a zbytek si vybojovali pro nás ti ruloarmějci. Tak tady mám další další takové napomenutí, aby lidé nosili roušky, pokud by si je uměli ušít, ve barvách státní vlajky České republiky. A pisatel se potom domnívá, že kdyby to lidi začali rychle nosit, tak by byly rychle roušky zrušeny, protože jak vypadá naše současná vládní politika, tak státní symboly se příliš u našich politiků nenosí. Mimochodem, já jsem už viděl nějaké video Tomia Okamury, který měl právě roušku ve tvaru české vlajky. Tak tady další SMSka. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dvě věci. Minulý týden jsem vám psal, že chybí v archivu záznam na dopisy posluchačů ze dne 13.4., takže já jsem se na to ptal a Martin Dukát říkal, že to tam je, že už to tam je opravené, tak by se to tam měl najít. Takže ten záznam, a to je přesně to, že tam bylo od 17 hodin, tam byl pořad na dopisy posluchačů a od 19 hodin byl pořad s pány biskupy. Tedy totéž, co dneska. A konkrétně, pane Michale, jsem se na to a on mi říkal, že to tam je. Takže já jsem to nekoval, to tam je. Tak, další dotaz. Až tam bude o pan Okamura, abych se zeptal, jak to vypadá s vyšetřovacím komisí k OKD. Po volbách i před volbami to bylo velké téma, na kterém si podle mě nahnali spoustu bodů i piráti. A dokonce mám dojem, že v čele této komise měli nějakého piráta. Vím, že byl pozván Bakala k této komisi, ale vysmál se jim a pak už bylo ticho po pěšině a nezaznamenal jsem žádné další informace. Proto by možná stálo za to toto téma oživit. Je mi jasné, že piráti jen pláceli do větru, jelikož jsou velebeni jak v ČT, tak i v Bakalových médiích. Ale je to potřeba toto téma oživovat a trochu tomu debil bloku taky házet klacky pod nohy, jako to dělají oni. Nemyslíte? Myslím, že by se nemělo vyšetřovat jen OKD, ale měla by být komise na všechny tunely z dob privatizace. Děkuji za odpovědi, posluchač Michal z Moravy. Tak Tomio Okamura tady bude ve středu, ale protože to bude pořad především s poslankyní Lucí Šafránkovou, která byla pověřena jako členka sociálního výboru sněmovny, aby přednášela návrhy SPD na změny zákonů, co se týče sociálních záležitostí, tak to bude především pořad s paní Šafránkovou a Tomio Okamura tam bude na její žádost proto, aby jí když tak pomohl s některými otázkami mimo téma, se kterými by si nevěděla rady. Bude tady ale sám později, myslím, že další týden, a pane Michale, já na to určitě zapomenu za 14 dní, si na to nespomenu, na ten dotaz. Až bude Tomio Okamura sám a bude to pořád jenom s Tomiem Okamurou, tak se ho na to zeptejte, mě by to samotného taky zajímalo. Ale možná si na to vzpomenu, ale kdyby ne, zeptejte se nebo napíšte, já se potom zeptám. Je to velice zajímavé, protože já jsem taky přesvědčen, že by se mělo vyšetřit všechna svinstva, která se za privatizace stala. Jenomže, co si budeme povídat, podívejte se na československou námořní plavbu. My jsme byli největší námořní velmoc mezi suchozemskými státy světa. Žádný vnitrozemský stát světa, jako bylo Československo, neměl tak velkou námořní flotilu. Všechno se to dalo zadarmo. Na nátlak pana Klauze, panu Koženému, včetně supernové a dostavěné lodi v Číně, kterou nám Čína platila pohledávky. My jsme tam něco prodali, oni nám za to postavili námořní loď jako formu platby. I tato funglnová loď se privatizací nacpala Koženému do chřtánu. Ten okamžitě celou flotilu námořních lodí rozprodal, vydělal na tom nějaké 2-3 miliardy korun a teď si žije někde na Bahamách, protože nikam jinam nesmí, protože například myslím, že v Ruské federaci není vydán zatykač, protože tam pokoušel se rozkrást taky tak něco v těch 90. letech. Nejsem si jistý, jestli na Ukrajině taky tam nemá nějaký stíhání, zkrátka dobře. Tady opravdu se nejednalo jenom o OKD, ale o všechno možné. Podívejme se na to, jak Vladimír Dlouhý měl přímo od těch globalizátorů nařízeno zlikvidovat československý průmysl. Škodovka, to Plzeň, to byla jedna z nejvíce ceněných fabrik. Poldi Kladno. Kromě švédské oceli byla poldovská ocel druhá nejlepší a nejvíce ceněná ocel v Evropě. Muselo se to zničit. Podívejte se jenom, jak se museli zničit další a další fabriky. Škodovka se prodala za pakatel. Jenom název a logo Škodovky mělo větší cenu, než za co se to prý prodalo Volkswagenu. Takže ty peníze, které díky Václavu Klausovi, už zemřelému Tomáši Ješkovi a Dušanu Třískovi, to byly tři lidi, kteří se nad tím podepsali, tak ty už se nikdy zpátky nedostanou. Bylo to neštěstí, že se tito lidi vůbec dostali k možnosti nás takhle rozkrást. A říkám, pan Tříska, ten byl, se držel vždycky v pozadí, užívá si nakradených miliard. Tomáš Ježek zemřel, to asi 2-3 roky. A Václav Klaus, no ten se dneska zviditelňuje, protože jsem přesvědčen o tom, že by se chtěl po konci druhého volebního období prezidenta Zemana opět stát českým prezidentem, neboť česká ústava má tuto možnost zakotvenou, že když tam je přestávka, takže může znovu kandidovat. A já se jenom modlím, aby se tady našel jiný kandidát, vlastenec, aby tam tenhle ten hrobař české ekonomiky, tenhle ten super zloděj, který ještě navíc byl tak drzý vůči českému národu, že tyhle ty privatizační kamarádičky, které rozkradly při privatizaci 100 miliardy a biliony korun, dokonce se tvrdí, že při velké privatizaci nám bylo ukradeno mezi 2 až 3 biliony korun zásluhou těchto tří lidí, zásluhou Klause. A tento člověk dneska se snaží být vetřít do přízně lidí tím, že píše proti Evropské unii, že jej kritizuje, i když nemá ani jeden nejmenší úmysl Evropskou unii opustit. A jeho syn Václav Klaus mladší, předseda Trikolory, je totéž. On tady sice proklamuje odstoupení od Lisabonské smlouvy, ale když se podíváte na to, jestli to jde nebo nejde, tak vidíte, že to je naprostý nesmysl. To je to samé, jako kdyby jsme chtěli existovat jako Česká republika a navrhli jsme odstoupení od naší ústavy. Protože Lisabonská smlouva není nic jiného než jinými slovy pojmenovaná Evropská ústava. Ta Evropská ústava s tímto názvem byla v referendech tam, kde se to dělalo, ještě to bylo, myslím, že v Nizozemsku a ještě někde, myslím, že v Irsku, to bylo odmítnuté a podle tehdy ještě jakž takž demokraticky platných pravidel, jakmile to odmítne v referendu jeden stát, tak ta Evropská ústava nemůže být uvedena v život. Já si pamatuji, že tady u nás nebylo ani jediné slovo od politiků, že by se mělo vypsat referendum o té ústavě, ani to nepadlo, a nepadlo ani to, že bychom ji měli odmítnout. Takže Evropská komise vzala ten materiál z té Evropské ústavy, dodala tam, já nevím, několik tisíc stránek, aby to opravdu nikdo nemohl podrobně přečíst, protože to má asi 8 000 stran. A to se přijalo. To se přijalo. Jo? A prezident Klaus popravdě řečeno byl poslední, který to chtěl přijmout. A hrozili mu tím, že ho prohlásí za blázna a zavřou do bláznice a tam ho zlikvidujou, tak to podepsal jako poslední prezident v Evropské unii. Ale odstoupit od de facto ústavy Evropské unie nejde. A pan Václav Klaus to moc dobře ví, jenomže mu klesaly preference a jenomže potřeboval a viděl, jak je Evropská unie, Evropská komise naprosto neschopná při té pandemii koronaviru, tak musel získávat body. No a tak řekl, že odstoupíme od Evropské ústavy. Kdybychom si to odhlasovali, tak se nám celá Evropa vysměje, že to nejde. Byl to jenom fík na lidi a vymysleli to moc chytří jeho poradci. Tak, jdeme dál. Zdravím, další otázka. Co byste říkal na návrat Miroslava Sládka do vrcholné politiky? Děkuji, Petr z Norska. Pane Petře z Norska, pan Sládek se už snaží se vrátit do politiky minimálně 10 let. Již v roce 2015 již se začal objevovat, on se začal objevovat na veřejnosti na těch demonstracích, které začaly v roce 2014, ale od roku 2015 se objevoval, kde mohl. Kde mohl. A vždycky se přifařil k někomu, kdo v té době táhl ty lidi. Řeknu to asi takhle. Politické mrtvoly by měly zůstat v politickém hrobu. Po osobních zkušenostech s panem Sládkem bych byl velice nerad, kdyby se tato psychopatická osobnost objevila opět ve vrcholné politice. Podle mého názoru nemá šanci. Lidi si to pamatují. Nemá šanci. Takže všechno. Víte, on byl přesně takový typ politika, který říkal líbivé věci a dělal pravý opak. Pravdou je, že kdyby býval ho nezavřeli policajti na 48 hodin do vězení, tak by Václav Havel nebyl naposledy zvolen, protože on by byl proti němu. Bylo to svinstvo a v té době jsem mu dával za pravdu. Na druhou stranu, on hovořil o tom, jak se tady krade, kde může, ale všichni jeho poslanci měli podepsaný bianko šek, že jim půjčil asi 5 milionů korun. A v případě, že by odešli z jeho klubu, nebo nedej bože ze strany, takže on bude u soudu uplatňovat tuto směnku na 5 milionů korun, které údajně podepsali ti poslanci, aby se dostali na kandidátku, aniž by ty peníze samozřejmě viděli. A toto říkal jeho tajemník republikánů, pan Vick. Ten s tím vyšel na povrch. No a další věc. Všichni poslanci mu museli dávat 30% ze svých veškerých příjmů. Ze svých veškerých příjmů 30%. A pak se objevilo, že si na Moravě postavil za tyhle ty peníze asi za 25 milionů nějaký sídlo. A to, když tehdy zveřejnili mainstreamová média, tak to byl poslední hřebík do rakve Miroslava Sládka. A já osobně jsem přesvědčen, že se tam nedostane. A kdyby se tam dostal, tak by to byla tragédie. Tak tady, ano. Tady doplňuje Jirka z Pardubic, že bomba na Hirošimu byla uranová, kdežto na Nagasaki byla plutoniová. Takže, pane Jirko, ta druhá otázka, je to v pořádku, dneska si to Soňa vyzvedla na poště. Já jsem o tom nehovořil, protože jsem o tom hovořil už podrobně, a takže se k tomu ještě vyjádřím trošičku k těm bombám. Tam totiž se vedly v Los Alamos docela vášnivé debaty protichůdné, protože jedna část vědců prosazovala uranovou bombu a druhá na bázi plutonia. A teďka se dohadovali, která bude ničivější, která bude mít tudíž daleko větší odstrašující účinek. A protože obě dvě města, na které byly ty bomby hozeny, jak Hirošima a Nagasaki, tak měli naprosto opačný profil, tak oni zjistili, ti američtí vědci, protože to možná taky lidi nevědí, ale já jsem to tam taky říkal, u každého schozu těchto bomb letěly další dvě až tři stejné typy letadel, jako to, které neslo tu bombu, aby zaprvé Japonci nevěděli, které je plné, které není. Ale tyto tři letadla byly plné fotografických a jiných vědeckých přístrojů, které podrobně mapovali, oni letěli se zpožděním, které podrobně mapovali a fotografovali ten účinek těch bomb. Protože jak bomba v Hirošimě, tak Nagasaki byla především ostrým zkušebním testem. A ty známé fotky z té Hirošimy z vrchu, jak je vidět, že kromě opravdu výjimečných staveb, všechno ostatně zničené, u Nagasaki to též, tak to jsou pořízeny právě z těchto pozorovacích letounů, které to pečlivě snímali a fotografovali a měřili tam, oni tam dokonce pouštěli sondy na měření toho vzdušného víru, tlakového, zvuk tam měřili, aby všechno to měřili. A zjistili, že ta uranová bomba je mnohem silnější než ta plutoniová. A proto se další vývoj jaderných zbraní ubíral tou uranovou formou, i když Hirošima byla placatá, kdežto Nagasaki byla v údolí a byly tam území a ještě navíc Hirošimě se ti letci trefili přesně do vyznačeného okruhu. Oni tam dokonce měli vyznačený okruh asi 2 kilometry v průměru, do kterého se měli trefit, protože vědci vypočítali, že právě když ta bomba spadne tam, že to bude mít největší účinek. A tam se to podařilo, když to u té Nagasaki tam byl prudký vítr, takže tu bombu to sneslo o 1,5 kilometru, to sneslo do údolí. Tam ten výbuch, který šel v podstatě nahoru jenom a nešel tam do stran, takže se ukázalo, že v Nagasaki bylo mnohem méně obětí a mnohem méně zničených domů než v té Hirošimě. A já znova tvrdím, podle všech těchto materiálů, které se dali dohledat na oficiálních místech ve Spojených státech, protože to bylo odtajněné, tak z toho ta skládanka logicky vyplývá, že nemohli začátkem května přijmout Američané kapitulaci Japonska, protože oni tam měli vytipované, že tam hodějí ty dvě atomové bomby jako zkoušky na lidech a museli dělat všechno proto, aby tu kapitulaci nepodepsali. A proto ona kašpařina s Hirohitem a nakonec panečku v roce 1964, když se konaly v Tokiu olympijské hry, 19 let, bylo to od srpna, srpen, září, jo, to znamená 45, 55, ano, 19 let od obou atomových bomb. A vzpomeňte si, co to je 19 let zpátky v současné době, teď je to jako kdyby to bylo včera, tak vzdávali američtí sportovci čest císaři Hirohitovi, který slavnostně před očima kamer celého světa slavnostně zahajoval olympijské hry v Tokiu v 64. roce a byli tam všichni vysocí vyslanci sportovních svazů, ale i států ze všech významných států světa, včetně Spojených států amerických. před 19 lety nepodepsali kvůli této osobě císaři Hirohitovi kapitulaci Japonska, aby po Hirošimě a po útoku sovětské rudé armády na kvantunskou milionovou armádu, kdy před nima začala ve zmatku prchat vyloženě, tak to urychleně podepsali tu kapitulaci, myslím, že to bylo na lodi Indianapolis. A možná se pletu, že ta Indianapolis vezla atomovou bombu, takže to bylo na jiný lodi. Ale podmínky byly stejné jako onoho počátečního května. Císař Hirohito byl nedotknutelný. A tam se mu klanili všichni. Z toho je aspoň vidět, jací pokrytci ty Američané byli a jsou. Takže to je všechno. Tak ještě tady mi cinká telefon, něco přijde, protože máme už jenom necelou čtvrt hodinku do konce pořadu. Já to potom budu muset předat Martinu Dukátovi. Jo, ještě tady přišla jedna SMS-ka, tak já ji nepřečtu. Ještě píše Jirka z Pardubic. Jeden z důvodů vývoje plutoniové bomby byl i nemožnost obohatit takové množství uranu pro větší počet bomb. Známá siluta domu v Hirošimě má původ u českého architekta, ano, ano, taky jsem to říkal, a byla postavena technologií, kterou zde začali naši stavitelé užívat za první republiky. A myslím, že šlo i řešení inženýra Pechného, který pak spolupracoval i na řešení našich pevností a vyvinul i nový speciální cement, píše Jirka z Pardubic. Ano, je to známá budova, ona, já myslím, že to byla knihovna, že to byla knihovna v tom, v Hirošimě. A ku podivu, ve sklepě této knihovny našeho českého architekta, který to opravdu stavěl novou metodou a s novým druhem cementu, tak se bez jakéhokoliv zdravotního postižení zachránilo přes 40 lidí, kteří se tam schovali. Potom samozřejmě oni tam byli schovaní delší dobu, já nevím, asi 3-4 dny po výbuchu, ještě že se báli nahoru. A potom sice trpěli tím ozářením, že ta radioaktivita tam taky byla, ale nedostali tu první pecku. Takže to většina z těch 40, co se tam zachránilo, přežili. Ano, máte, pane Jirko, pravdu, ale je to zase jenom ukázka toho, že Češi měli opravdu chytré lidi. Tady píše Tom, hezký večer, Vladimíre, ČSSR vyráběla kvalitní výrobky od špendlíku až po lokomotivy. Jen nápad, kdyby někdo udělal interaktivní mapu z městy a jejich výrobky. Tom, Tome, ta interaktivní mapa, já nevím, myslím, že někde na internetu je a znázorňuje Československo průmyslové oblasti před 89. roce. Já myslím, že se to tam dá najít, ale nevím to určitě, proto říkám to s otazníkem. Samozřejmě, vemte si jenom, jak byly žádané do velkých komponenty do velkých zaoceánských lodí z plzeňské Škodovky, když třeba na ty velké zaoceánské lodi se tam vyráběly lodní šrouby, které měly ty stavitelé a ty investoři jistotu, že vydrží všechno. Takže ano, vemte si jenom, do kolika zemí světa se vyráběly československé elektrické lokomotivy, tramvaje, trolejbusy, autobusy, motorcykly, auta. Jenom mimochodem, teď jsem nedávno viděl na internetu na YouTube vlastně, na YouTube to bylo v té části o automobilismu, jak si jeden Kanaďan získal naši Škodovku 110R, kupé, R-ko, populární, jak ho zrenovoval a jak zbuzuje na srazech veteránů v té Kanadě závist, protože říkali, že vůbec netušili, že takové malé Porsche, že takové malé Porsche vůbec existovalo. A tento Kanaďan se začal o Škodovky 130 zabývat, o RK, a zjistil, že na bázi toho RK se vyrobili 200 kusů, teda po homologačních, soutěžní a okruhové 130 RSy, Takže si jednu za veliký peníze sehnal, zrenovoval, no a ta závist tam na tom YouTube v té Kanadě, říkal, dosáhla maximálního vrcholu. Takže ano, Československo vyrábělo kvalitní výrobky, obchodovalo s celým světem a keci těch zrádců o tom, že nás nikdo nechtěl, byli jenom keci. Jenom keci, protože celý Západ potřeboval zničit český průmysl, zničit české zemědělství. Já jsem byl v roce 87, jsem byl ve Slušovicích, protože jsem tam jezdil po okolí a natáčeli jsme na filmovou kameru a zvuk Barum Rally, protože my jsme natáčeli všechny soutěže, kde se zúčastňovaly škodovky a brala to od nás zaprvé automotokluby a některé záběry i Česká televize nebo Československá televize tehdy. A byli jsme tam zrovna v době, kdy v tom jeho restauraci ve Slušovicích, v tom letadle, jak tam měl, tak tam jsme byli, že jsme byli akreditovaní, tak tam byla delegace amerických farmářů. A já jsem se s nimi bavil. A oni si prohlédli Slušovice a ptali se tam toho pana Čuby a těch ostatních činovníků, jakým způsobem se u nás hospodaří, tak jim vysvětovali, co to jsou strojní traktorové stanice, JZD a tak dále. Bylo to v roce 87. A já jsem byl toho osobním svědkem. Když jsme se potom bavili s jedním tím farmářem, tak on zaprvé mu teda strašlivě chutnala slivovice, na rozdíl ode mě. A on říkal, no systém těch družstev budeme muset zavíst. Nebudeme tomu říkat družstva, ale kooperace, protože to je velmi výhodné pro farmáře. Takže američtí farmáři si z nás brali příklad se systému družstev a strojních traktorových stanic, aby každý farmář nemusel mít všechny stroje, ale to se potom všechno zničilo. Je to tak. Takže Tome, opravdu by to stálo za to, ale já myslím, že to někde na internetu je dohledatelné. A tady mi píše, ano, ano, ano. 2. září, nebylo to 3. září, bylo to 2. září 45 a byla to kapitulace na lodi Missouri a atomovou bombu nesl bombardér Enola Gay. Ne, 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 to si pletete, pane K. Marianne K. Enola Gay nebyl chlapeček. Enola Gay byl název toho bombardéru, který nesl atomovou bombu na Hirošimu a ta bomba se jmenovala Little Boy, chlapeček. Ale to letadlo se jmenovalo Enola Gay a byla tam nakreslená postava krály v plavkách a představte si, že ta Enola Gay bylo jméno matky za svobodna jednoho z těch pilotů, který tam v tom letadle letěli. Takže ten Missouri byla ta loď, ano, Missouri byla ta loď, na který se podepsala kapitulace a Indianapolis, to byla loď, která nesla ty bombardéry na Hirošimu. A ta loď Indianapolis řízením osudu byla torpédována japonskou ponorkou a ti námořníci si tam prožili opravdu teda peklo, protože než je zachránili, tak jich polovinu sežrali žraloci. Oni jak byli v té vodě, tam ta voda byla teplá, takže tam by drželi v těch nafukovačkách, tak polovinu z těch přeživších námořníků toho torpedování Indianapolis sežrali žraloci. Dokonce já jsem o tom četl velice zajímavou knížku. Takže to je tohle. A ano, ono těch informací je tolik, že si to člověk kolikrát plete a ano, Missouri byla. Tak tady mám, ale ono to je dlouhé, to už nebudu číst, jenom tady reakci, kterou mi poslali naši posluchači na vyjádření paní Ursuly von der Leyen, která prohlásila, že největší nepřátelé současné Evropské unie jsou senioři, protože oni si moc dobře pamatují, jak se žilo za čistě národních států a dělají všechno proto, aby se Evropská unie, tedy členské státy Evropské unie, opět vrátily do systému suverénních národních států. Proto jsou senioři nebezpečím Evropě a můžu vám říct, že jsem byl až zhrozen některých názorů i českých lidí, kteří tvrdí, a na diskuzích to opět bylo, že by ten koronavirus vůbec nechali proběhnout bez jakýchkoliv opatření, protože stejně odcházejí starý nemocní lidi a je přece jedno, jestli by zemřeli teď, nebo za dva měsíce, nebo za rok. Víte, to je cynismus hodný myšlení doktora Mengeleho. Ten totiž taky říkal, když dělal pokusy na těch dvojčatech v tom koncentráku a ty děti, a nejenom na děvčata, on dělal na všech pokusy, na ženských, na chlapech, na lidech všeobecně. Ale konkrétně tehdy, když dělal na těch dvojčatech pokusy, tak mu jeden z těch nacistických důstojníků, který měl trošičku přece jenom srdce, říkal, a není ti to líto těch malých dětí? A on říkal, ale teď ty by za dva měsíce, za měsíc byli stejně mrtví, teď by stejně zemřeli hlady nebo v peci. A přesně toto uvažování doktora Mengeleho je uvažování mnoha a mnoha mladých, především diskutujících na různých sociálních sítích, kteří tvrdí, že koronavirus, konkrétně tedy COVID-19, zabíjí staré lidi a nemocné lidi. A je úplně jedno, jestli ty lidi zemřou teď anebo za dva roky. Ti staří lidé, zaprvé, kdyby nebylo těch starých lidí, tak by nebyli ani tito hlupáci, co tohle píšou, protože by se byli nenarodili. A i kdyby se nějakým nedopatřením narodili, tak by nemohli využívat všeho toho, čeho využívají, protože jim to připravila ta stará generace. Všechno, co se užívá, tak tady vybudovala ta stará generace. Ti, kteří budovali ten svět po válce a později. A já jsem velice zvědav, co zbude po těch mladých tady. Velice zvědav. Po těch mladých, sluníčkářích, multikulturních podporovatelích tady zbydou mešity, štíhlé minarety, řvaní muezinů a pětkrát denně budou mlátit na silnici hlavou do země. To po nich zbyde. Tak, vážení přátelé, já se s vámi loučím a pro tuto chvíli předám vysílání Martinu Dukátovi do studia Kladno, protože se budu muset spojit s panem poslancem Zdeňkem Podalem a od 19. si budu s ním povídat. Zatím se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Teda, nepřeji dobrou noc, slyšíme, to je takové, to mi to ujelo. Takže hezkou půl hodinku. Tak.